Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. 172 регистрирани народни представители. Има кворум. Откривам заседанието. Процедура, госпожо Атанасова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение да разгледаме двата проекта на решение, внесени на 21 ноември 2023, съответно от Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, и на 22 ноември 2023, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, проекти на решение, които са касаят създаването на временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с употребата на сила от страна на МВР срещу протестиращи граждани, извършени на 16 ноември 2023 година, като точка първа от дневния ред.
Благодаря, госпожо Атанасова. Ще го предложа на основание член 48, алинея 5 от правилника, да бъде включено за разглеждане, съвместно разглеждане на проекти на решение за създаване на временната комисия, така както ги предложихте. И след това, колеги, ще подложа на гласуване предложение за отлагане на точка 10 за следващата седмица, избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Но първо ще подложа на гласуване като точка 10 или точка 1 за днес да бъде направеното предложение за разглеждане на проекта на решение за създаване на временна комисия с предмет, който беше представен от вносителите. Моля, режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 188, за 123, против 65, няма въздържали се. Прието е предложението. Подлагам на гласуване отлагането на точка 10, предвидена като точка 1 за днес, избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Моля, режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 188, за 161, против 6, 21 се въздържат. Това предложение е прието. Ще продължим с проектите на решение. Съвместен проект на решение. Преди това има искане от името на парламентарна група. Има такъв народ, след това Възраждан. Господин Йорданов, господин Караджов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, току-що беше внесено предложението за създаване на временна комисия, анкетна комисия за полицейското насилие по време на протеста миналия четвъртък срещу Българския футболен съюз. До тази сутрин не беше ясно как ще се разбере с глобката, дали ще има такава комисия или няма да има. Защото тъжната истина е, че парламентарната ни история, най-добрият начин да заметеш един скандал е да му създадеш парламентарна анкетна комисия за неговото разследване. Така че ние не сме наясно и твърде дълго в ИТН се чудехме защо продължаваме промяната и Кирил Петков в частност настояват за такава анкетна комисия за полицейското насилие. Това е декларация от името на група. Вие какво?
Господин
Каратова. Ще се наложи да го доизслушате. Ние не знаем защо.
Господин Караджов, може ли за секунда само да се обърне?
Уважаеми колеги от ДПС, които сте развълнувани, да ви обясня, не се касае за точката от дневния ред и не касае темата. До тук не се касаеше, господин Цонев. Така. Защо е въпроса? Дали е само заради замитане на проблема под килима и защо не е за работата на МВР като цяло, за което мнозина от вас тук са пледирали много често. Особено на фона на скандалите, които всеки дневно тресат това силово министерство. И те имат пряко отношение към неговото функциониране. Например, кой, кога и защо е натискал министъра на вътрешните работи? Кой всъщност кадрува в това министерство и дали последните изстъпления не са пряк резултат от това кадруване. Точно така. Но нека да продължим с задаването на въпросите. Ненадейно отговор на този въпрос даде самия Кирил Петков. В едно доста странно би го нарекал интервю за Нова телевизия във вторник, той влезе в пряк сблъсък с обадилия се по телефона вътрешен министър Калин Стоянов. Извън комичната ситуация, един мандатоносител да разпитва в своя министър в ефир, вътрешният министър директно обвини Кирил Петков, че му оказвал натиск за смяна на ръководни кадри на МВР. Кирил Петков се опита да се измъкне в това интервю, но по един много странен начин, колеги, обърнете внимание. Той четири пъти попита Калин Стоянов дали е говорил с него след датата 17 август. Забележете, не откакто се познават, не откакто е назначен министъра, а точно от 17 август нататък. Което логично предполага, че преди 17 август е имал разговори или срещи, на които се обсъждала работата на министерството. Нещо, което между впрочем и двамата не отричат. Ще ви прочета дословни цитати от това интервю, които Кирил Петков дава по време на това истинско реалити шоу. 17 август беше последният път, когато съм отишъл при него. Става дума за министър. От август, когато беше последната ни среща, имало ли е обаждане или разговор с мен? Пита той. Аз ли съм единственият лидер, с когото не сте говорили след 17 август? И четвърто, имали ли сте разговори с господин Пеевски или господин Борисов от 17 август до сега? Каква е тази сакрална дата, уважаеми колеги, 17 август? Че общо 4 пъти Кирил Петков я повтаря в своите въпроси към министъра. И на всичко това министърът отговаря, че до 17 август, тази сакрална дата, е имало много обаждания и срещи с Кирил Петков, както и с Бойко Борисов и Делян Пеевски, но след тази дата вече с никого не е говорил. И логично възниква въпроса, защо 17 август се оказва толкова ключова дата за отношенията между мандатоносител и вътрешен министър? Защо е тази фиксация на Кирил Петков върху датата 17 август? Дали не е, защото на 16 август бе застрелян видния бизнесмен и политически ментор на Кирил Петков и Продължаваме промяната Алексей Петров? Човекът, който по думите на лидера на другия некоалиционен партньор Бойко Борисов е осигурявал логистиката за създаването на това правителство. Тоест, до 17 август има човек, има логистика, има влияние и срещи върху МВР и срещи там. След това няма човека, няма я логистиката и няма влияние върху МВР. Българското общество има право да знае как се случват нещата в едно от най-мощните силови министерства. Кирил Петков дължи обяснение на всички българи за онова задкулисие, което осигури създаването на сглобката и за зависимостите, които продължават да крепят този порочен сговор. Затова ние от Има такъв народ смятаме, че трябва да се създадат не една, а поне две анкетни комисии за МВР. Едната да разследва какво е ставало до 17 август, когато е имало човек, имало е влияние, и една за след 17 август, когато нещо се е счупило в вашите задкулисни контакти. И това не е шега, нито е някакъв сарказъм. Проблемът с нерегламентирания натиск върху министри от това правителство приема толкова опасни за страната размери, че заплашва да избухне като мина в колелата на това правителство. Първо от натиск и заплахи се оплака министърът на електронното управление Александър Йоловски, за когото дори Продължаваме промяната не отричат, че е тяхно назначение. Сега се оплаква министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, за който още се спори точно чие назначение. Ако логистикът на сглобката беше жив, можехме да попитаме него. Но явно това вече не е вариант. Може би е време Кирил Петков да проговори, да му олекне. Извинявайте. Няма как да не отбележим и странното поведение на премиера Николай Денков, който и досега не е намерил време да разговаря с министър Йоловски по въпроса и да изясни дали наистина е заплашван от Кирил Петков. За сметка на това обаче вчера академикът най-после се охрабри и поиска проверка дали пък полицаи са заплашвали действащ министър. Нищо, че тоя сигнал от преди няколко месеца. Няколко месеца трябваха на храбрия академик, за да пристъпи към това свое смело действие. Нищо в криминалния казус Петков притиска Йоловски, Денков по стар български обичай се е снишил докато мине бурята. А трябва много ясно да заявим, че просто няма как и двете страни да са прави. Или и двамата министри лъжат, и те трябва незабавно да бъдат освободени, или и двамата казват истината. И ако и двамата казват истината, какво трябва да направи премиерът? Ами той трябва да се разграничи директно от Кирил Петков, който пак го няма в залата. Няма да казвам къде може да е, Тошко, извинявай. Да. Който от своя страна трябва да стане клиент на прокуратурата. Не може и мандатоносителят да е сит и министрите да са цели. Не е нужно човек да е пророк, за да предвиди какво ще се случи от тук нататък, ако ситуацията не бъде изяснена до край, колеги. Още при съставянето на това правителство бяха заложени множество бомби с закъснител, които една по една сега започват да гърмят. И ако не бъдат обезвредени на време, в един момент ще взривят цялата ни държава. Благодаря за вниманието.
За декларация от името на група, господин Костадинов. Думата, господин Стоянов.
Благодаря, госпожо председател. В периферията на Европа се развиват два конфликта, които крият рискове за Европа и България, изискват сериозно внимание и са показателни за двойния стандарт в международната политика. На първо място конфликтът в ивицата Газа, който е на път да се превърне в една хуманитарна криза. Има около 100 резолюции на ООН, които са за това да се създадат две държави – израелска и палестинска. Към настоящият момент държавата Израел е факт. Но не това е положението с Палестина. Реално и до ден днешен Палестина не е независима държава, а автономия, която е в една особена ситуация. От една страна тя е автономия, от друга страна има свои посолства по света. В допълнение разполага и с две правителства. Едно в ивицата Газа и едно в Западния бряг. Липсата на трайно и справедливо решение на палестинския проблем е причината за настоящият конфликт и е предпоставка за постоянното високо напрежение в Близкия изток и загуба на човешки животи. Без такова решение устойчив мир не е възможен. От Възраждане призоваваме за прекратяване на бойните действия и за намиране на справедливо и трайно решение на проблема. Ние от Възраждане заклеймяваме всяка агресия срещу мирно население и категорично осъждаме насилието над невинни, цивилни жертви, жени и деца. Призоваваме Израел да се придържа към принципа на пропорционалност в международното право и да се сложи край на избиването на цивилно население. За да се добие по-добра представа за конфликта, ще спомена, че в Газа за един месец има 10328 убити цивилни граждани, повече отколкото в Украина за 20 месеца. Като половината от тези 10328 убити палестинци са деца. Има дни, в които убитите цивилни в Газа надвишават 200-300 на ден. Цифри, които остават някакси в страни на фона на свръхконцентрацията на медийно внимание по отношение на Украина. Поради вече изложеното, осъждаме двойния стандарт в политиката и следва да се запитаме логичният въпрос. Защо така нареченият цивилизован свят не осъжда и израелската агресия, когато, видимо, принципите на пропорционалност и съразмерност не се спазват? Недалеч от Европа има още един развиващ се конфликт, който заслужава внимание, този в Западна Сахара. Това е още един конфликт в периферията на Европейския съюз и също потенциален катализатор на бежанска вълна. Той е с давност от около 50 години с различен интензитет във времето, като от края на 2020 година съществуващото до този момент примирие е преустановено. В десетилетията след края на Втората световна война се разгърна процеса по деколонизация и множество народи от Африка и Азия получиха своята независимост. Не е такъв е обаче и случая с Западна Сахара, бивша испанска колония. След оттеглянето на Испания, вместо да получи своята независимост, Западна Сахара става обект на нова анексия, този път от страна на Марокко и Мавритания през 1975 година. Впоследствие Мавритания е отблъсната, но конфликтът с Марокко е актуален и до днес, като към днешна дата около 80% от територията на Западна Сахара се контролира от Марокко, а 20% от фронта Полисарио, представител на населението на Западна Сахара. Ангажиментите на международната общност и ООН, ще цитирам резолюция 690 от 29 април 1991 година за намиране на трайно решение на конфликта чрез референдум, не са изпълнени до ден днешен. Въпреки че Съветът за сигурност съставя под свое ръководство мисия на ООН за организиране на референдум в Западна Сахара, народът на Западна Сахара все така няма правото на национално самоопределение. Тревожното е, че конфликтът е съчетан и с целенасочена етническа подмяна на населението. За съжаление, към настоящият момент Европейският съюз и международните институции пренебрегват този проблем, въпреки че знаем добре, Европейският съюз има политика и инструменти, насочени към Африка, като целта на партньорството между Африка и Европа е създаването на пространство на солидарност, сигурност, мир и устойчив просперитет. Наблюдава се отново двоен стандарт в международните отношения и тук добър пример е различният подход при решаване на въпроса с Косово спрямо този с Западна Сахара. При двойният стандарт не е добър принцип за водене на дипломация и е предпоставка за продължителни и повтарящи се конфликти. В заключение, Възраждане настоява за незабавно изтегляне на израелските войски от Газа и връщане към мирните преговори, които започнаха през 1991 година и на база духът на резолюцията на ООН от 1948 година. Възраждане настоява за провеждане на референдума в Западна Сахара и изпълнение на резолюция 690 на ООН за установяване на траен мир в този регион на Африка. Крайно време е да започнем да решаваме проблемите още в зародиш. Не бива да чакаме бездейно и безотговорно войните по периферията на Европейския съюз да ни заливат периодично с бежански вълни, а в последствие да търсим спешни решения, след като проблемът вече е достигнал до нашите граници. Настояваме да се спазват принципите на международното право и правото на самоопределяне на народите. Казваме не на двойните стандарти в международните отношения.
Благодаря ви, господин Стоянов. Колеги, преминаваме към първата точка от дневния ред, която приехме преди малко. Проект за решение за създаване на временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с неправомерната употреба на сила от страна на МВР срещу протестиращи граждани, извършени на 16 ноември 2023 година. Както и проект за решение за създаване на временна комисия за проучване на дейността на МВР по организацията, подготовката и опазването на обществения ред във връзка с протеста на 16 ноември 2023 година, както и фактите и обстоятелствата, свързани с превишаване на правомощията при използване на физическа сила и помощни средства от полицейските органи на МВР. Тъй като проектите за решение са два, ще помоля вносителите да представят своите предложения за решения. Има ли желаещи? Ако не, аз ще ги изчета. Имате думата, заповядайте. Господин Зафиров.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз първо да кажа, че не съм съгласен с твърдението, че временните анкетни парламентарни комисии се създават с цел да заметат някакъв проблем. Аз самия съм участвал няколко пъти в работата на такива комисии. Искам да ви кажа, че хайде не всички, но повечето от тях са си свършили съвестно и в срок работата, стигайки до целта, с която са създадени. А това е един напълно легитимен парламентарен инструмент за контрол, защото напомням, че освен законодателна, парламента има и контролна функция върху работата на изпълнителната власт. В същото време паритетният принцип, на който предлагаме да бъде създадена тази комисия, надявам се, ще гарантира безпристрастност и оперативност в взимането на решенията. Събитията от нощта на окървавения протест предизвикват много въпроси в българското общество и най-важният от тях, разбира се, е въпроса за политическата и морална отговорност. И смятам, че българският народ има право да получи пълната информация за поръчителите, изпълнителите и съучастниците в този срамен акт. Затова и ние предлагаме създаването на такава временна анкетна комисия. Благодаря.
Благодаря ви, господин Зафиров. Господин Атанасов, имате думата да представите вашия проект за решение.
Благодаря ви, госпожо председател. Проект за решение. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 и 3 от Конституцията и член 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши създава временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с неправомерна употреба на сила от страна на МВР срещу протестиращи граждани, извършени на 16 ноември 2023 година. Предлагаме временната комисия да се състои от 18 народни представители, избрани на паритетен принцип, от 3 от всяка парламентарна група. Избира състав на временната комисия, председател и членове. Временната комисия установява всички факти и обстоятелства, довели до ескалиране на напрежение и сблъсъците между органите на Министерството на вътрешни работи и протестиращи граждани срещу ръководството на Българския футболен съюз, както и действията на служителите на Министерството на вътрешни работи. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства за действията и бездействията на отговорните лица за срок от 1 месец се избира. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Атанасов. Да, ще ви го дам. Имате думата, господин Зафиров.
Народното събрание на основание член 79, алинея 1 и 3 от Конституцията на Република България реши създава временна комисия за проучване на действията на МВР по организацията, подготовката и опазването на обществения ред във връзка с протеста на 16.11.2023 година в град София, както и на фактите и обстоятелствата, свързвани с превишаване на правомощия при използване на физическа сила и помощни средства от полицейските органи на МВР. Временната комисия състои от 12 народни представители, по 2 народни представители от всяка парламентарна група. Избира състав и ръководство на временна комисия както следва и временната комисия се създава за срок от 3 месеца.
Благодаря ви, господин Зафиров. Колеги, откривам дискусията по 2 проекта за решение. Господин Ганев се записа преди малко, след което имате думата вие, госпожо Атанасова.
Госпожо председател, наблюдаваме поредна срамен момент в историята на този парламент. Малко предистория. На председателски съвет в сряда от ППДБ настояваха да се направи комисия, която да разследва насилието на протеста, който беше само преди няколко дни. Респективно, тогава ДПС и ГЕРБ бяха категорично против. И от Възраждане казахме, че ще подкрепим изрично тази комисия, но настояваме нейното председателство да е на една от политическите сили, които са се декларирали и са опозиция. Защото не е нормално управляващи да си направят комисия, която да разследва техен министър. Тогава обаче от ДПС в лицето на Делян Пеевски казаха ясно и точно, ние сме против тази комисия и ако я направите, ще искаме и ще направим комисия, която да разследва натиска и декларацията от страна на министъра на електронното управление пред целия състав на ЦИК и пред представители на всички парламентарно представени партии, че е бил натискан от Кирил Петков и от друг представител, депутат на ППДБ, Божанов, господин Божанов, да приеме и да прокара определена обществена поръчка за 600 милиона. Това трябваше, именно манипулации за това, че е бил принуден министър да назначи определен заместник министър, който в последствие беше хванат да прави манипулации спрямо машините. Това нещо беше декорирано от ДПС, че ако такава комисия за МВР бъде направена, те ще искат анкетна комисия, която пък да разследва действията на Кирил Петков и това как този виш еталон за корупция. Последва гробно мълчание от ППДБ. Председателя на Народното събрание пое ангажимент в четвъртък първа точка да бъде именно това. Вчера обаче имаше гробно мълчание от страна на ППДБ. Председателя на Народното събрание, разбира се, не предложи тази точка. Днес виждаме продължение. Не ПП и ДБ. А ГЕРБ предлага тази комисия да бъде направена и да мине през дневния ред. Гробно мълчание от ППДБ. Тук въпросите са следните. Страх ви е, че Кирил Петков и Божанов са натискали министъра, който е охраняван в момента под угроза да бъде убит най-вероятно, за това, че за 600 милиона сте искали обществена поръчка да бъде прокарана и сте наложили, както каза министъра, спуснат му е заместник министър, директно посочен от Кирил Петков и от Божанов, който в последствие да се занимава само единствено с изборите и с машините. Страх ви е това да бъде разследвано и затова приехте натиска от страна на ДПС, че такава комисия ще бъде създадена ли? Ние от Възраждане ще искаме още следващата седмица такава комисия да бъде създадена и да бъде събрана информация защо ваш министър в момента е охраняван, а министър-председателя ви мълчи гузно по този въпрос и не коментира нищо. Да коментираме обаче продължението на целия този казус. Няколко дни преди днешния ден министър-председателя ви заяви, че ще си подаде оставката, ако министър на вътрешните работи не бъде отстранен. След което Певски му каза директно, че това няма да стане. На следващия ден вашия министър-председател вече е даде задна и каза: ами вече почваме да мислиме в една посока с министъра на вътрешните работи. Надявам се, че избирателите на ППДБ си дават сметка техните народни представители колко са жалки и колко са манипулирани и какви кукли на конци са в ръцете на ДПС и на ГЕРБ. Защото изпълняват всичко, което им се каже от ГЕРБ и от ДПС. Защото дори избирането на шеф на здравната каса в последствие ще имаме избран заместник, негов заместник от ГЕРБ, който ще движи цялата здравна каса. И вие сте едни кукли на конци, изпълнявате всичко, което ви се каже от реалния министър-председател, който е Делян Пеевски. А иначе проформа сте управляващи, но проформа. И се криете и искате да прокарате обществени поръчки за 600 милиона, и вашия министър ви уличава и го заявява публично. И в момента той е с охрана. Защото Кирил Петков и Божанов са го заплашвали. И тук имаме гробно мълчание. Това ви е цялото управление. Това ви е управлението и това са думи на действащ министър към днешна дата. Не е на отстрана на опозицията. Действащ министър. Той ви го каза. И вашия министър-председател мълчи. Щеше да подава оставка. Министъра на вътрешните работи към днешна дата е такъв. Къде е Денков? Къде е Денков да си подаде днес оставката? Няма го. Напротив, трябваше ГЕРБ да ви измъкват от неловката ситуация, те да искат тази комисия. Вие мълчите гузно, защото не искате пък да бъдете разследвани и не искате тук от тази трибуна да се чуе какво сте правили с министъра на електронното управление. Това ви е цялото съществуване. Демократи на думи, реално чак да кажа розови понита, но не го казвам.
Не виждам реплики. Госпожо Атанасова, имате думата. Има ли други желаещи за изказвания?
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, с цел ограничаване на времето за дебат, тъй като имаме поне още 6 точки в дневния ред и то важни данъчни закони, ще кажа само, че Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред проведе вече такова изслушване на целия ръководен състав на Министерство на вътрешните работи и на това изслушване бяха уточнени, зададени и коректно отговорено на всички въпроси на парламентарните групи и те изразиха своето отношение по отношение на насилието и към протестиращи и към полиция. Въпреки това парламентарната група на ГЕРБ още онзи ден заяви, че ще подкрепи създаването на такава комисия, защото е необходимо да има публичност и прозрачност, особено когато се касае за случай, който очевидно е предмет на обсъждане в цялото гражданско общество, медиите, а и в пленарната зала. Но за да спестя пленарно време, аз ще предложа на колегите редакционно предложение за проект на решение. Консултирала съм го с две от парламентарните групи, които са вносители на проектите за решения. И предлагам, госпожо председател, общ проект на решение, който да звучи последния начин. Създава временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с организацията, подготовката и опазването на обществения ред, във връзка с заявения мирен протест срещу ръководството на Българския футболен съюз на 16 ноември 2023 година, както и с употребата на физическа сила и помощни средства от служители на МВР по време на провеждането му. Точка 2. Временната комисия да установи и спазени ли са изискванията на Закона за МВР, Закона за събранията, митингите и манифестациите и правилника и инструкциите на МВР по прилагането му. Трето, временната комисия се състои от 18 народни представители, по трима от всяка парламентарна група, избрани на паритетен принцип. Четвърто, избира ръководство и състав, както следва, председател и членове. Пето, временната комисия се избира за срок от един месец. Шесто, временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства, както и законодателни предложения в случай, че е необходимо. Считам, че този проект на решение в цялост покрива изискванията за публичност, прозрачност и ще даде на Народното събрание допълнителна яснота за всички факти и обстоятелства, случили се по време на протестите на 16 ноември 2023 година и се надявам колеги да го подкрепите. Благодаря.
Благодаря, госпожо Атанасова. Има ли други желаещи за изказвания? Господин Чорбанов, първо сте вие, след което Цвета Рангелова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, разбира се, специализираните комисии към Народното събрание си изпълняват своите функции и съм сигурен, че са направили необходимото за решаване на конкретния казус. Но спецификата и изключителният интерес, който има в обществото към този случай, смятам, че налагат такава допълнителна комисия. Именно затова ние ще подкрепиме създаването на извънредна комисия, която да разгледа всичките тези казуси с подробности. Що се отнася вече до самите събития, които се случват и се случиха в онази вечер, трябва да кажа следното. Ясно е, че полицията трябва да се справя с всички хора, които не спазват обществения ред. Ясно е, че хора, които рушат частно, общинско и държавно имущество, трябва да бъдат арестувани и съответно по етапния ред наказани. Ясно е, че провокаторите, каквито винаги има при едни масови събирания, трябва да бъдат идентифицирани. Това, което обаче се случи онази вечер, че тези хора не бяха идентифицирани в голямата си част. Огромна част от пострадалите бяха редови граждани, мирно протестиращи, случайно преминаващи и гости в питейни заведения. Точно това е абсурдното в цялата ситуация. Не би следвало полицията да допуска да бъде провокирана по такъв начин, че служителите да се оправдават после пред камерите, че са отговорили с тази агресия заради съответната провокация. Именно за това една такава комисия трябва да установи кой носи отговорност за именно тези прояви. Що се отнася до изпълнението на опазване на обществения ред, което е основна задача на полицията, това е казус, който трябва да бъде изпълнен. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чорбанов. Има ли реплики? Не виждам желаещи. Госпожо Рангелова, имате думата за изказване.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, нашата парламентарна група гласува против това, тези два проекта на решение. Не защото толерира агресията и не иска агресорите да понесат своята отговорност, ако бъдат установени неправомерни действия от страна било и на служители на МВР, а защото имаме сериозните притеснения, че ние от законодателен орган се превръщаме в разследващ. Почти няма седмица от актуалната парламентарна история на това Народно събрание, в която да не се предлага създаване на анкетна комисия, която да разследва един или друг орган от изпълнителната власт или обществен такъв. Това не е основната ни функция. Както каза и госпожа Атанасова, само преди два дни беше проведена открито заседание на Комисията по обществен ред, в което заседание бяха изслушани както министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР, началника на СДВР, представители на инспектората на Министерството на вътрешните работи, в присъствието на всички народни представители, които не са и част от комисията, граждани, журналисти и така нататък. Бяха поставени изключително много въпроси. Трябва да ви кажа, че всичките ни въпроси намериха подробни отговори от страна на техните адресати. Стана ясно, че закъснително Столична община в извън сроковете, които са по закона за манифестациите, митингите и събранията, е уведомила Министерство на вътрешните работи за този протест. Стана ясно, че не е получено необходимото съдействие от страна на Столична община към СДВР за обезопасяване района, който е бил посочен от заявителя на този мирен протест. И, уважаеми вносители, не са заявители граждани на този протест. Този протест има конкретен заявител, който е установен. Той не е поел ангажимент да съдейства на органите на МВР, така както изисква и закона, за да бъде действително мирен протеста, такъв какъвто е бил поискан. На място са били повикани в хода на протестните действия 14 линейки, които са извозили до най-близки лечебни заведения пострадали мирни граждани, но не от агресията на служители на МВР, а от вандалски действия от страна на мирни протестиращи. Тогава се е стигнало до така наречената ескалация, употреба на водна струя и така нататък. Всички тези факти и обстоятелства станаха известни по време на изслушването и на вносителя господин Атанас Атанасов, който зададе голяма част от въпросите, които се крият в изложените мотиви, мотивиращи създаването на тази временна комисия. Ние, както можех вече да кажа, не толерираме какъвто и да било вид агресия, в това число и от служители на Министерство на вътрешните работи. Разбрахме от представителите на инспектората, че са образувани няколко дисциплинарни производства. Има трима към настоящия момент уволнени полицейски служители, т.е. Министерство на вътрешните работи също е предприело мерки по установяване на полицейските служители, за които има данни, че са превишили правомощията си, така че не се бездейства и нека ние не изземваме функциите на разследващите органи, такива каквито законодателя е възложил на други органи, не на Народното събрание. Така или иначе, залата реши да има такава временна комисия и ние ще представим и предложим свои представители в нея, за да може действително да стане прозрачно едно такова разследване и за да не бъдат допуснати тези теми да служат за политическа чистка в сглобката. Защото, уважаеми управляващи, ваше е задължението и отговорността да управлявате по начин с назначения, в в съответните ресорни ведомства по начин, който да не застрашавате живота и здравето на гражданите. Тези хора, които сте поставили, сте ги поставили вие и носите персонална отговорност за техните действия, респективно бездействия. Не дейте да вменявате на колективния орган отговорност и вземане на решения за вашите неразумни решения, когато сте взимали такива, кого да назначите на съответните постове. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Рангелова. За реплика, господин Атанасов, имате думата. И за втора реплика. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема колега Рангелова, искам да обърна внимание на следното. Правите от парламентарната трибуна внушение. За това кой, кога и как е реагирал, тези неща, между другото, не бяха добре изяснени на заседанието на комисията. Но аз искам да ви обърна внимание на следния факт, само като една от важните причини, според мен, заради която трябва да се създаде тая комисия. Има нормативни противоречия, които създават ситуация за липса на координация между органите, които имат отношение за опазване на обществен ред и сигурността в страната. И аз си мисля, че в хода на работа на тая комисия тия противоречия трябва да бъдат изяснени и както е посочено в нашия проект, да се стигне до законодателни промени, за да бъдат отстранени тези противоречия, за да може координацията да е на ниво. И веднага ви давам пример в това отношение, защото вие не случайно акцентирате върху това, че столичната община, кмета и така нататък. Или това е политическа атака, виждаме го това нещо. Но, съгласно член 105 алинея 2 от Конституцията на Република България, Министерският съвет осигурява обществен ред и сигурността в страната. В същия момент в Закона за местно самоуправление и местна администрация е казано, че кмета на общината отговаря за сигурността и обществения ред на територията на общината. И питаме ние тук, при условие, че имаме централизиран орган, който отговаря за сигурността по Конституция, а именно Министерския съвет, респективно Министерството на вътрешните работи, как кмета на съответната община може да осигурява обществения ред и сигурността, при условие, че няма инструментариум, защото Министерството на вътрешните работи не му е подчинено. Включително и създадените и в София има такова звено, създадените звена за общинска полиция се издържат финансово от общината, но са подчинени на началника на съответната териториално поделение на Министерството на вътрешните работи. Така че това е един от проблемите, който съществува. И така нататък. Просто ви посочих един пример. Така че добре би било в работата на тази комисия да бъдат намерени тези противоречия, да бъдат отстранени, за да има добра координация между органите, за да не се допуска суматоха. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Атанасов. Антуанета Цонева за втора дуплика. Отказвате се, госпожо Цонева. Има ли желаещи за други изказвания? Колеги, не виждам. Предлагам прекратяване на дискусията. Така, имаме предложени три проекта за решение, тъй като госпожа Атанасова направи предложение, с което са се съгласили вносителите. Предлагам ви да гласуваме изчетеното от нея, докладвано преди малко решение. Колеги, режим на гласуване. Мога да ви го прочета отново, ако искате. Ще ви изчакам, госпожо Белобрадова. Моля, обявете резултата. Гласували 182 народни представители, за 123, против 28, 31 въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Прощавайте, състав на комисията. Чакам предложения от парламентарните групи по трима от всяка една парламентарна група. Имате думата, госпожо Атанасова.
Благодаря, госпожо председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС за членове на комисията предлагаме госпожа Рая Назарян, господин Радомир Чулаков и господин Мануил Манев.
Благодаря, госпожо Атанасова. От парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България.
Благодаря ви, госпожо председател. От името на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България предлагаме генерал Атанас Атанасов, госпожа Надежда Йорданова и господин Явор Божанков, като предлагаме генерал Атанасов и за председател на комисията. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Константинова. Предложение от името на парламентарната група на Възраждане. Господин Тодоров, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. От името на групата на Възраждане предлагам Светослав Тодоров, Александър Арангелов и Цвета Арангелова, която предлагам също така и за председател на групата.
Благодаря ви. Имате думата, господин Цонев, да направите предложението от името на Движението за права.
Благодаря ви, госпожо председател. От името на парламентарната група на ДПС за членове на комисията колегите Хамид Хамид, Халил Летифов и Валентин Тончев.
Благодаря ви. От името на БСП за България.
Да, уважаема госпожо председател, от името на парламентарната група на БСП за България предлагаме народните представители Иван Иванов, Иван Ченчев и Христо Проданов.
Благодаря ви, господин Зафиров. И от името на Има такъв народ. Имате думата, господин Чорбанов. Нищо. Забравяте често картата си всички.
Благодаря ви, госпожо председател. От името на парламентарната група на Има такъв народ предлагаме Тошко Йорданов, Ивайло Вълчев и Станислав Богдански, като господин Ивайло Вълчев за председател. Благодаря.
Тошко Йорданов, Ивайло Вълчев и Станислав Богдански. Благодаря. Ивайло Вълчев предлагате за председател. Колеги, ние се съгласихме да има комисия, която да има само един председател. Тук има три предложения за председател. Така че след като гласуваме съставът на комисията, ще трябва да изберем председател. Подлагам на гласуване съставът на комисията, така както беше предложен от членовете на парламентарните групи, след което ще гласуваме за председател на комисията. Режим на гласуване, моля. В момента гласуваме само съставът на комисията, след което ще гласуваме за председател на комисията. Рая Назарян, Радомир Чулаков, Мануил Манов, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова, Явор Божанков, Светослав Тодоров, Александър Ангелов, Цвета Рангелова, Хамид Хамид, Халил Летифов, Валентин Тончев, Иван Иванов, Иван Ченчев, Христо Проданов, Тошко Йорданов, Иван Вълчев и Станислав Богдански. Моля, обявете резултата. Гласували 157 народни представители, за 155, няма против, 2 въздържали се. Предложението за състав на комисията е прието. Имаме 3 предложения за председател на комисията, така че ще ги гласуваме поотделно. Започвам с предложението за председател на комисията на господин Атанас Атанасов, след което ще гласуваме госпожа Цвета Рангелова и накрая господин Ивайло Вълчев. За председател на комисията предложение за Атанас Атанасов. Моля, режим на гласуване.